Məhkəmə hökmü bu dəfə dindarlar əleyhinə verilib. Və studiyamızda Hacı İlqar İbrahimoğlu, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri əyləşib hal-hazırda. Hər vaxtınız xeyir İlqar
Bey. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Azadlıq Radiosu bu dindarların yürüşü videosunu bir neçə ay bundan əvvəl yaymışdı və həmin yürüşdə yürüşü polis zorakılıqla dağıtmışdı və onun ertəsi günü və elə həmin yürüş zamanı da xeyli sayda adamlar həbs olunmuşdu. İlqar bəy, ilk öncə nə qədər adam həbs olunub və bu məlumatları çatdırın, sonra...
Ümumiyyətlə, yəni hadisənin özünün müxtəlif tərəfdən təhlillər var. Amma faktiki olaraq həmin o sizin də tərəfinizdən təqdim olunan çəkilişdən görünən budur ki, bir qrup dindar bunlar şəhərin məscidlərinin birindən çıxıblar və Peyğəmbərin vəfatı olan bir gündə bunlar istəyiblər ki, şəhərlər xiyabanına getsinlər. Yolda polis qüvvələri ilə rastlaşıblar. İlk öncə bir ümumi razılıq olub ki, dinç halda da davam ediblər. Sonraki mərhələdə artıq polis qüvvələrinin sayı da çoxaldıqdan sonra orada bir qarşı durma yaranıb və görsənən də odur ki, yəni əslində orada dinç dindarlara qarşı da bir zorakılıq olub və müəyyən mənada əslində bunu demək olar ki, hər Azərbaycanda ayda buna oxşar aksiyalar olur, aksiyalarda müəyyən qarşı durmalar da olur. Bir neçə günlük sutka alıb çıxırlar. Burada təəccüblü də olsa budur ki, yəni bir neçə nəfəri orada artıq həbs edirlər və hamı gözləsə də ki, bu müvəqqəti bir tədbirdir. Sonradan bu aydın olur ki, bu cinayət işinə çevrilir və hal-hazırda da yəni artıq nəinki şərti bir cəza ilə və bu kimi, bu yəni çox ciddi bir illərlə yəni bir cəzalanması var. Məsələnin burada yəni hal-hazırda anlaşılmaz tərəfi də məhz bundan ibarətdir. Başa düşülür ki, burada bir mövzu ilə bağlı bir siyasi sifariş ortalıqda mövcuddur.
Və ümumilikdə 21 il 8 ay da həbslərin müddəti və hər birindən 4 illə yaxın
Yəni Azərbaycanda ciddi cinayətlərə görə insanlara bəzən o qədər il verirlər. Yəni ağır cinayət törədən insanlara bəzən 5 il, 4 il, 6 il verirlər. O da bəzən şərti də verirlər. Ona görə çox təəccüblüdür ki, burada yəni bu kimi bir məsələyə görə belə bir dəyərləndirmə bu anlaşılan deyil, başa düşülən deyil. Yəni buna görə də mən yenə də hesab edirəm ki, bir mənalı olaraq bu bir məhkəmə prosedurunun nəticəsi deyil, bu bir siyasi sifarişdir və mən yenə də bunu bir əslində müəyyən bir cəza tədbiri kimi dəyərləndirərdim. Bu yəni bir hüququn nəticəsi deyil.
Bu yürüş baş verəndən dərhal sonra iki baxımdan qiymətləndirilirdi məsələ. Biri sırf hüquqi, sərbəst toplaşma azadlığının icrası ilə bağlı məsələ idi. İkincisi də ki, belə mövqelər də var idi ki, həmin gün yürüşə çıxan deməli dindarlar, onlar provokasiyalara yol veriblər özlərindən polis arasında. Belə fikir də var idi. Bu fikri də səsləndirənlər var idi. Və istənilən halda, yəni məhkəmənin bunun hansını üstün götürdüyünü, yəqin ki, bu heç mübahisə predmeti deyil, götürməli olduğu mübahisə predmeti olmamalıdır. Amma yəni bu iki məsələnin, ikisinin də tərəzinin gözünə qoyulmalı olması barədə fikirləri necə qiymətləndirirsiniz?
Biraz da mən daha dərinə gedeyim. Hadisə baş verəndə ölkənin politoloji fikri iki yerə bölündü. Hətta mən deyərdim ki, insan haqları müdafiəçiləri də iki qrupa bölündülər. Yəni bir hissə məsələnin siyasi tərəfini, ümumiyyətlə dindarlar tərəfindən dindarlarla bağlı olması nəzər olaraq bu məsələlərlə bağlı şərhlərdə və təhlillərdə daha çox geopolitik təhlillərlə məşğul olurdular. Hadisənin özündən daha çox geopolitik təhlillərlə məşğul olurdular. Və bu bəzən də belə deyilirdi ki, bu Libermanın səfəri ilə bağlı, yəni o dövrdə buna qarşı olan dindarların bir növ etirazının bir formasıdır. Digər bir tərəf isə bu məsələ...
Həmin Ərəfədə yer gəmişkən İsrail rəsmilərinin bir-birinin ardınca səfərləri var idi.
Mən ona görə yəni dinləyicilərdə aydınlıq gəlsin. Digər tərəfdən bu politoloji təhlilçilər arasında və yeni de insan hakları müdafiəçilərinin arasında bu fikir var idi ki, Heyr və Arif Yunus birbaşa o hadisəni təsadüfən iştirakçısı olub, düz prosesin əvvəlindən axırınacaq və görərkən ki, belə bir şey var, polislərlə dindarlar birgə şəhərdə gedirlər, bu, bunlara qoşulur, axıracan iştirak edir. Xüsusən onun hər zaman bir qədər də tənqidi yanaşan adamdır hər şey. O, xüsusilə vurğulurdu ki, burada yəni açıq aydın buydu ki, dindarların hər hansı qarşı durmaya getməyi, polislə bir provokasiya çəkməyi və bu kimi məsələlər yoxdur. Bunlar sadəcə olaraq istəyirdilər şəhidlər xiyabanına geçsinlər. Bu ayrı mövzu ki, kimsə bunu düzgün saya bilər, düzgün saymaya bilər. Bu necə ki, məsələn, bu günlərdə də müxalifətin aksiyasında kimsə deyir ki, bunlar niyə çıxır? Bir başqaları deyir ki, çıxmaq lazımdır. Yəni, bu ayrı mövzudur. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarət ki, və nə yaxşı ki, Azadlıq Radiosu o zaman bunun çəkilişini apara bilmişdi. Əgər o çəkiliş ortada...
Bu da tamamilə təsadüf olmuşdu.
Bilirəm,
çünki,
bilirəm.
Çünki bizim müxbirlərimiz də elə avtobusdan düşüb...
Bu yəni şəhərin mərkəzində olduğu üçün bir neçə ziyalılardan, insan haqları müdafiəçilərindən, jurnalistlərdən də elə bu cür təsadüfən də qoşulmuşdu. Füzuli meydanı ətrafında ki, bu baş vermişdi. Yəni mən onu istəyirəm, deyəm ki, bu çəkiliş olmasaydı, çox şeylərdən danışmaq olar. Amma bu çəkiliş açıq aydın görsənir ki, yəni müəyyən yerə qədər polis qüvvələri maraqlı deyil hər hansı bir zorakılıq göstərməyə dindarlara qarşı. Amma sayları çoxaldıqdan sonra və artıq bir küçələrə daxil olanda ki, dalanlar mövcuddur və orada sanki bunları mühasirə eləmək daha rahatdır inancıları, orada bir hiss olunur ki, açıq aydın zorakılıq baş verir və buna görə də məsələnin yəni bitər. Amma mən yenə ona qayıdıram, istəyirəm ki, Azərbaycanda olur aksiyalar. Bu və ya digər bəhanələrlə, bu və ya digər əsaslarla orada bu cür qarşı durmalar da olur. Ən uzağı nə olur? Ən uzağı budur ki, 15 sutka verirlər. Nəhayətən 1 il şərti, 2 il şərti bu cür hallarda olub verilir. Yəni, heç kim sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı bu kimi prezidentlər yaşananda bunu böyütmür. Yəni, bunun üstündən rahatça keçilir. Yəni, ən uzağı cərimələr olur, uzağı bir neçə gün sutqalar verilir və yaxud şərti cəzayla olur. Burada ona görə daha
2003-cü
çox...
2003-cü işlərindən başqa.
Hə, 2003-dən başqa, hə. 2003-ün də mahiyyətcə bu məsələlərdən, yəni, obrlardan fərqi aydındır. Bu hadisənin də 2003-ün əndə müqayisə eləmək bir qədər alınmaz. Ona görə də burada belə başa düşülən budur ki, ola bilər ki, bu hadisədə kimlərsə özünə məxsus mesaj kimi qəbul edib və sanki bu dindarları tutmaqla da kimsə kimlərəsə bununla mesaj vermək istəyir və s. pərdə arxası kimlərinsə kimlərlənsə ola bilər öz bir mesaj vermələri ola bilsin öz şəxsi gəlib çatdıqları qənaətlər və s. amma faktiki olaraq mahiyyətcə ortada baş verən nədir? Baş verən budur ki, bir neçə dindar və bunlar dinç bir yürüyüş eləmək istəyərkən polis zorakılığına qarşılaşıblar, sonra bunlar həbs olunurlar və özləri zorakılıq etdiklərinə görə və bu kimi məsələlərə görə ağır illər dalırlar və bir neçə nəfərə, yəni 20 illən də yuxarı bir cəzadır və düşünürəm ki, bu kifayət qədər pis haldır. Nəzərə alsaq ki, keçən ildə məscid sökmələrlə müşahidə olunurdu, bu onun üzərinə gələn, o buketin üzərinə gələn növbəti bir hal kimi də dəyərləndirmək olar və mən çox təəssüf eləyirəm ki, ölkənin rəsmi dini qurumları da bu məsələ ilə bağlı açıq səlist mövqe ortalığa ilk gündən müəyyən mənada belə də fikirlər söylənirsə də açıq aydın hesab edirəm ki, ortalığa mövqe də qoymalıydılar və Peyğəmbərin vəfatı günü məsciddən çıxan dindarların və şəhidlər xiyabanına getmək istəyən insanların həbsinin bu hala gəlib çatmasını öz şəxsi təşəbbüslərindən qarşısını almalıydılar.
Mən bir daha xatırladıram ki, 4 il 6 aylıq hökmlər yəni ən uzun hökm belədir, 4 il 6 ay. Yəni biz
ya bu
ümumi hökm bir yerdə 20 il.
Təqribən 2003-cü ildə müxalifət liderlərinin aldıqları cəzalar kimidir. Yəni mahiyyətcə çox bəli. Bu adi bir dinc yürüyüşlə bağlı. Yəni mən ona görə istəyirəm ki, burada bir aydın siyasi sifariş görsənir ortada.
Aydındır. Eldəniz Quliyev Ziyalılar Birliyinin rəhbəri bu dindarları müdafiə komitəsinə də rəhbərlik edirdi. Hər vaxtınız xeyir Eldəniz bəy.
Salam əleyküm.
Eldəniz bəy, sizin qiymətləndirmənizi eşitmək istərdik məsələyə.
Əvvəla mən sizi salamlayıram və dostum
İlqar bəy
İlqar bəy İbrahimoğlu ətraflı bu haqda məlumat verdi. Mən hesab eləyirəm ki, bu hadisə Azərbaycan məhkəmə sisteminin, yəni belə götürsək, hakimiyyət bölgüsündə Azərbaycan dövlətinin sütunlarından biri olan hakimiyyət məhkəmə sisteminin laxlamasının təzahürü kimi qiymətləndirmək olar bunu. Bəli, dindarlar Peyğəmbərimizin vəfatı günü səmimi qəlblə əllərində güllər gedib şəhidlər xiyabanına öz borclarını yerinə yetirmək istəyirdilər. Və belə bir aksiyada insanları tutmaq, döymək və sonra da bugünkü həmən o məhkəmə qətnaməsi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda həmən sütunlardan biri laxlayır və laxladıqca digər sütunları laxlatmaq laxlatmağa məcburiyyətində qalır. Yəni digər sütunlar deyəndə mən demək icra edici orqanı və qanunverici orqanı nəzərdə tuturam. Belə bir məsəl var ki, məhkəmələrin sifarişlə işləməsi rüşvətlə işləməsindən daha pisdir. Və bu açıq aydın sifariş, siyasi sifariş olduğu göz önündədir və görünən kəndə bələdçi lazım deyil prinsipinə yanaşmaq lazımdır buna. Heç bir günah olmayan insanları tutmaq, əzaf vermək və sonda da onlara müəyyən iş kəsmək bu son nəticədə ona gətirir, çıxardır ki, biz o vaxta danışmalı ki, Azərbaycanın dövlətçilik imicinə zərbə vurulur və kənardan görünən budur ki, Azərbaycan demokratik bir ölkə kimi özünü belə deyək də heç də yaxşı müstəvidə göstərmir. Bu ən azı baş aşağılıq gətirən bir məsələdir.
Aynen. Təşəkkür edirəm. Əldəniz bəy, lütfən xəttə qalın və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və biz dindarlara, yürüş edən dindarlara oxunan hökm müzakirə edirik. Dini İtiqad Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu və Dindarlar Müdafiə Komitəsinin sədri Eldəniz Quliyev ilə birgə. Demokrat imzalı bir dinləyici bizə yazır ki, Hacı İlqar'a sualı var onun. Azərbaycanda sürətli irançılıq çoxalır. Sizcə 35 milyondan çox Güney Azərbaycan türkünü ana dili və insan hüquqları uğrunda qanına qəltan edən bir rejimə sürüklənmənin kökündə də İslam dayanmır mı? Cəhalətin, geriliyin, radikallıq və fundamentalizmin bazasını İslam təşkil etmir mi? Və dünyəvi ölkədə əhalinin dini savadsız şəkildə müdafiə etməsi, savadsız və iş gücsüz gənclərin dinə bağlanması bizi elmdən uzaqlaşdırmır mı? Bunu demokrat imzalı bir nəfər yazır. Ümid edirəm ki, de heç kimin dini hisslərinə toxunmur.
Yox, prinsipcə, yəni indi fikridir. Fikrindən də görsənir ki, yəni kifayət qədər bolşevik ənənələrinə yaxın bir baxışı var və ağ-qara görür hər şeyi. Və bu da normaldır, toplumda görünür bir qrup insanlar var ki, bir sıra cümlələri həzbərləyiblər, bütün mövzularda onları yazırlar, o mövzuda soruşurlar. Yəni, yenə qayıtmaq istəyirəm buna ki, biz bugün müzakirə elədiyimiz məsələ Azərbaycanda baş verən bir mövzudan danışırıq. İranla bağlı mövzu ayrı bir məsələdir və ayrı bir müzakirə istənilən bir məsələlərdən biridir. Konkret olaraq İslam'a gəldikdə isə, İslam bu ilahi dindir və ilahi din insanı ancaq inkişafa, tərəqqiyə, düşüncəyə apara bilər. Bu cür düşünməyənlər də ola bilər, bu da onların şəxsi fikridir. Və bu mənada da hesab edirəm ki, o sovet idi ki, müəyyən damğalar qoyurdu insanların üzərinə və insanlar məcbur idi ki, sübut eləyələr ki, onlar deməli dəvə deyillər. Və inanın ki, yəni insanlar dəfən-dəfən çalışırlar da ki, onlara dəvə olma ittihamında dəvə olmamalarını sübut eləsinlər. Bu bəzən absurda çata bilir və ona görə də bu kimi sualları o kontekstdə mən yanaşıram ki, yəni İslamın və ümumiyyətlə inancın nə olduğu bütün tərəqqi dünyayı yaxşı bilir və onu başqa şeylərdən kimsə ayırə bilmirsə öz məsələsidir. O ki, qaldı Azərbaycanda kimin dinə gəlməsinin yanlış məlumatı var. Mən şəxsi apardığım araşdırmaların nəticəsində görürəm ki, bugün Azərbaycanda dinə gələn inancılar təhsilli, savadlı, neçə dil bilən, Avropada təhsil alan, bəzən namaza da, məhz Avropada, Amerikada təhsil alarkən başlayan gənclərdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanda baş verənlərdən biraz məlumatları daha azdır. Yəni.
Və yenə də bu, yəni söhbətin mövzusu İslam və onun Azərbaycan. Amma ki, İslam'a meyllənən insanlar və İslamı yəni təkcə inanclı deyil, həm də inancını təbliğ edən Bəli. İnsanlara burada bir İranla əlaqə qurmaq cəhdi kimi yanaşanlar.
Azərbaycan insanının bugünkü düşüncə qabiliyyətində olan qüsurlara qayıdır. Yəni, demokratiyadan danışan insanlara bəzən qərb damğası vurulur, insan haqlarından danışan insanlara bəzən tutaq ki, Amerika damğası vurulur, inancdan, İslamdan danışanlara bəzən İran, yaxud indi bugün Erdoğan daha çox dəbdədir, Türkiyə AKP, yaxud indi bəzən də Ərəb ölkələr damğası vurulur. Mən hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə bu fobiyalardır. Biz nə eləməliyik? Biz bugünləri insanların düşüncələrini, insanların əməllərinə qiymət və dəyər verməliyik və bu mənə elə gəlir ki, əks halda o Sovetin dediyim yanaşması yadıma düşür. Mənim yadıma gəlir ki, saqqız çeynəmədən tutmuş, tutaq ki, müəyyən mənada Sovetdə mövcud olmayan geyimlər geyimə qədər hamısı amerikanizm əlaməti sayılırdı. Hətta məsələn, mən bir müəyyən mənada hətta musiqinin növləri də hesab olunurdu ki, bu anti-sovet təbliğatıdır. İndi də mən görürəm ki, özün kimi olmayana, öz öyrəşdiyin kimi olmayanı gördükdə insanların sanki o Sovetdə formalaşmış o vərdişləri formalaşıb. O işə düşür və dərhal hazır mövcud sistemlərlə baxır. Bunun kimi deyilsə, bunun kimi yaşamırsa, bunun kimi yemirsə, bunun kimi mövcud deyilsə, ha, deməli bu burada əmələ gələ bilməz, bu hardansa gəlir. Bu çox tanış mən Sovetdən qalma o düşüncənin formasıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda ümumən şəxsiyyət və ləyaqət hissi insanlarda inkişaf elədikcə, həm də bu avtoritar rejimlərə xas olan bir situasiyadır. İnsanlar o hakimiyyətdən baskıların nəticəsində o qədər düşüncələri də məhdudlaşır ki, bu cür vəziyyət yaranır. Mən elə bilirəm ki, toplumumuzda şəxsiyyət və ləyaqət hissi inkişaf elədikcə, insanlar öz duyğularına hörmət elədiyi kimi, başqalarının da duyğularına hörmət eləməyə bacararlar və o zaman da belə bir problem olmaz. Azərbaycanda, məsələn, intellektual kesimdə bu kimi ittihamlar, qarşı durmalar yox dərəcəsindədir. Bu daha çox ümumi kütlədə belə bir çəkinmələr filanlar bədən rast gəlir.
050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Eldəniz bəy və sizin bundan sonraki müdafiə komitəsi işini bitmiş hesab edirmi və yaxud bundan sonra hansısa addımlar atılacaq mı?
Biz öz işimizi bitirmiş hesab eləmirik. Əksinə işimiz bundan sonra başlayır. Çünki ortada ədalətsiz qərar, haqsız hökm var və buna qarşı mübarizə eləmək hər birimizin borcu olacaq ələlxüsus müdafiə komitəsinin. O ki, qaldı sizin bayaq İslam haqqında dediyiniz məsələ. Siz İslam ideologiyası, İslam yaşayış tərzi, dünya duyum və dünya görüş tərzi bunun müqabilində ortaya başqa bir fəlsəfə, bir başqa bir konsepsiya qoymayanlar həmişə demək buna qarşı çıxış edirlər. Biz istərdik ki, xeyrxah olaq, biz istərdik ki, alicənab olaq, biz istərdik ki, ədalətli olaq və bunun qarşısında ancaq buna qarşı, ədalətə, xeyrxahlığa qarşı hücum olanda təbii ki, biz də soruşmalıyıq, bəs bunun əvəzində siz nə qoyursunuz? Yalan mı qoyursunuz? Və bugün çox təəssüf ki, Azərbaycan statistikasından başlamış mənəviyyatına qədər hər şey yalanla ölçülür, yalan kriteriyalarından meyyanla ölçülür. Ve o demek dostumuz ki mesaj yazıp göndermişti ve sual vermişti. Ve ona demek istiyorum ki herhalde insan öz yaşayış tarzına, hayat tarzına nazar salmalıdır. Yaxşını pisi ayırmalıdır ki müqayisə olsun. Müqayisədə də yenə də o çıxır ki İslam'a qarşı İslamofobiya yaradan insanlar alternatif bir şey koymurlar. Alternatif olsa onda
ama
müzakirə...
herkes yani illa da vacibdir mi yani bu o kadar mı vacibdir yani hökmən də bir ideoloji olmalıdı mı? Yani istemir heç bir ideoloji istemir.
Toplum çok təəssüf ki ideolojiyle idare olunur ama İslam ideolojiden daha artık idealdır. Ve burada konkret meseleler var ki meneviyata ait, ilme ait, meneviyata ait. Ama onu inkar eləmək için alternatif bir şey koyulmalıdır ortaya ki ve o alternatif yoktu. Alternatif heç nə olmadığı için ona karşı çıkılır. Ben demirəm ki hamımız molla olmalıyıq. Mən deyirəm ki hamımız xeyrxah olmalıyıq. Mən demirəm ki hamımız dindar olmalıyıq. Mən deyirəm ki hamımız meneviyatta olmalıyıq. Yani bu aspektten yanaşmak lazım bu mesele.
Yani, ama bu insanların dine münasibetinden elahidde bir şeydir meneviyat meselesi. Yani isteyer dindar olar meneviyatlı olar, isteyer dindar olmaz meneviyatlı olar. Ama mesele, yani bence burada söhbət daha çok diskurs iki mesele etrafında gelir. Yani insanın inancı onun özünün şəxsi çerçevesinden. Yani onun hayatı, onun hayat tarzı, onun ailesi, onun evinin içi, evinin içinden çöle çıksın ya çıkmasın. Yani
ben hiç de demirəm ki meneviyatta olmak için mütləq dindar olmak lazımdı. Sadece meneviyatta olmak lazımdı. Ben ondan danışıram. Meneviyatsız olmak bu büyük facialara sebep olar. Bugün neymiyek ki tutak ki meneviyyatta olmak için bizim demek yolumuzun sonunda hemen din görünür, hemen ışık görünür, İslam dini görünür. Sadece budur o istiqamet. Ben onu demek istedim.
Yani kim dedi ki budur sadece istiqamet?
Alo?
Kim dedi ki budur sadece istiqamet?
İstiqamet diğer istiqamet var mı? Neydirəm o yolu ki onun
niye
sonunda
məbəd... Niyə üçün bir istiqamət olsun ki?
Mən neydirəm o yolu ki sonunda məbəd görünmür. Bu bir istiqamətdir və bu nə sənin, nə mənim düşündüyüm şeydir. Bu belə qəbul olunub və yolun sonunda məbəd işıq görünmürsə, o yolun sonu yoxdur. Çünki onun demək əvvəli də yoxdur.
Ama bu sizin şahsi fikriniz değil mi?
Hayır, yani... bu benim şahsi fikrim değil. Bu dünyada kabul olmuş bugün hem filozofların hem yaradığı insanların hamısının bir yerde olan fikridir ki bir yolun sonunda məbəd ışık görünmür, o yolun sonu yoktu. Bu tek de Eldəniz Quliyevin fikri değil.
Eldəniz Bey, hansısa belə dünyada qəbul olunmuş bir konsensusdan danışır. Bilmirəm, indi bu nə dərəcədə məqbuldur və nə dərəcədə ciddidir. Devran Abdullayev adlı dinləyici yazır ki, mənim sualım var, müxalifət təşkilatları niyə həbs edilənlərə dəstək vermədi? Vermədi mi?
Mən deyərdim ki, verdilər sadəcə olaraq. Eynullah Fətullayeva verdikləri qədər vermədilər, Ədnan Hacızadıya və Emin Milliyə verdikləri qədər vermədilər və bu mənada mən hesab edirəm ki verməmək demək olmaz, amma vermək miqyas baxımından ümumilikdə daha çox belə yəni çox ehtiyatlılığı da qorumaqla verdilər.
Hacı İslamı yanlış tanıdan, mollakratiyadan və məscidləri qəsb edən qara qutulardan nə vaxt qurtulacaq? Haqları tapdanan hicablı vətəndaşlarımızın işləmək, təhsil almaq hüquqları tapdanarkən demokratiyadan necə danışaq? Allaha inanmaq, dindar olmaq deyil, ağıllı olmaq deməkdir.
Prinsipcə maraqlı tezislər var orada və bəzən də təzadlı. Amma yenə ona qayıtmaq istəyirəm ki, mən fikir verdisə dedim ki, yəni bayaq ki toxunanda dedim ki, şəxsiyyət və ləyaqət hissi. Baxın, insanları, bütün insanları, yəni inananı da, inanmayanı da, inanclını da, qeyri-inanclı da, dindarı da, qeyri-dindarı da ümumi bir məhrəc var ki, onun üzərində bunlar dayanıb və birgə söhbət eləyə bilərlər. O, insan şəxsiyyət və ləyaqətidir. İnsan şəxsiyyət və ləyaqəti nə qədər toplumda çox aşılanacaqsa, çox inkişaf edəcəksə, toplumda insanların bir-birini anlaması və bir-birini dərki daha çox alacaq. Və demokratik prosesdə, məhkəmələrin işləməsi də, hüquqların təmini də bu hissin inkişafından keçir. Yəni, o mənada mən qənə qayıtmaq istəyirəm buna ki, bütün o sadalanan problemlərin mövcudluğu var, amma bunlar elə vicdan azadlığı kontekstindədir məxsus. Yəni, bütün o sadaladığımız hicab problemi, meçidlərlə bağlı o xoşa gəlməz dağıdılma məsələləri, bunlar bəli vicdan azadlığının köbut pozulmalarıdır və bugün tək insanlar vicdan azadlığı müstəvisində deyil, söz azadlığı müstəvisində də eyni məsələni yaşayırlar. Yəni, qəzetlər bağlanır, yaxud jurnalistlər həbs olunur, sərbəst azadlığına da bağlı eyni problem var. Bu, baş verən sonuncu həbs bir neçə azadlığın bir yerdə bir növ pozulmasıdır. Bir tərəfdən inanclı insanların özünü ifadə hüququ pozulub, bu bir tərəfdən sərbəst toplaşma hüququ pozulub. Və o bilinməlidir ki, əgər bir ölkədə vicdan azadlığı pozulursa, mütləq söz azadlığı da pozulacaq. Söz azadlığı pozulursa, mütləq vicdan azadlığı pozulacaq. Və bu mənada mən inanclı kesiminə də onu istərdim bildirəm ki, hər zaman fəal olmaq lazımdır. Yəni Ədnan Hacızadə, Emin Millilər, deməli Eynullah Fətullayevlar həbs olunanda bu haqda inancılı kəsim də daha möhkəmlə danışmalıdır. Biz öz növbəmizdə devam olaraq hər zaman danışmışıq. Amma bütün inancılı kəsimlər bu haqda daha aydın danışmalıdır və bu gözləntilər ki var toplumda, vətəndaş cəmiyyətində, müxalifətdə də ki, bugün bu gənclərlə bağlı danışsınlar, bu doğrudur. Amma oxşar gözlənti də inancılı kəsimə var, başqa bu kimi problemlər olanda mən bilirəm ki, bugün bu gənclərin həbsi ilə bağlı toplumda müəyyən bir konsensus var. Ümumi olaraq vətəndaş cəmiyyəti bunu qınayır. Bu müsbət bir haldır. Azadlıq radiosunda da bu həbsin pislənilməsi və burada müzakirənin qoyulması özü bu əslində bu konsensusun da mövcudluğuna bir göstəricilərindəndir.
Azadlıq radiosu mövqeyini ifadə eləmir. Yəni,
yox, mövqe ifadədən getmir. Aha. Söhbət bundan gedir ki, siz necə jurnalistlərin hüquqları pozulan zaman bunu gündəmə çıxardırsınızsa, bugün də dindarların hüququ pozulub və bunlar iş alıblar, bu çıxarılırsa, bu normal bir məsələdir. Bu müsbət bir məsələdir. Mən bunu vurğulamaq istəyirəm. Sabirəm ki, bu məsələlərdə quruculuq istiqamətində işlər görmək lazımdır. Müdafiəni aparılan o müdafiə çox dəyərli müdafiə olub, Eldəniz müəllim də başda olmaqla kifayət qədər zəhmətlər çəkilib. Onu daha da gücləndirmək lazımdır. Biz də davam olaraq öz tərəfimizdən onun işlərimizi görəcəyik.
Amma və suallar var dinləyicilərdən də bundan bağlı bir neçə sual var ki, siz də qeyd elədiniz ki, dini qurumlardan kifayət qədər ciddi reaksiya yox idi. Amma hansı reaksiya var idi? Yəni biz sözün düzü biraz izləmək də onu çətinlik çəkdik, çünki Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən də və
yəni Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi Peyğəmbərin vəfat günü insanlar çölə çıxırsa, tutulursa və onlara bu boyda iş verilirsə, mütləq mövqə bildirməlidirlər və mən buradan elə fürsətdən istifadə edib çağırış eləyirəm Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində.
Azadlıq radiosunda çağırış olmasın.
Yox, müsbət mənada çağırış. Yəni çağırışın növbə-növbə çağırış, yəni müsbət anlamda bir mesajımı göndərirəm ki, yəni bu boyda iş verilməni pisləmək lazımdır və bu əslində bir vicdan işidir, bir inancılının göstərməli bir məsələdir. Hesab edirəm ki, bu ilə bağlı ölkədə rəsmi olan dini qurum mütləq mövqeyini bildirməlidir.
Hər hansı bir dəstək oldu mu? Deyək ki, məhkəməyə gəldilərmi?
Yox, mən bununla bağlı belə deyərdim, indi son günlərdə də müəyyən müzakirələr oldu. Belə bir giley var ki, ölkənin rəsmi dini qurumu bu mövzu ilə bağlı lazımı mövqe sərgilənməyib. Bəzən eşidilir ki, müraciət olunmayıb onlara. Məncə, amma onlara heç müraciət lazım deyil. Onlar, əgər ölkədə rəsmi dini qurumla bağlı məsuliyyət daşıyırlarsa, onlar özləri lazım bildikləri halda bu məsələnin üzərinə getməliydilər, mövqə bildirməliydilər. Elə də gec deyil. Mənə elə gəlir ki, bu məsələ ilə bağlı mövqə sərgiləməlidirlər və uşaqların, dindarların həbsdən çıxmağına nail olmalıyıq.
Qurum olaraq verilməyib bu mövqə, bəs fərd olaraq.
Yəni, hər halda mən də xatırlamıram. Mən xatırlamıram, bəli.
Aydındır. Bəs hər hansı beynəlxalq
beynəlxalq məsələ insan haqları, vicdan azadlığı ilə məşğul olan qurumların hesabatlarına buduşub, Forum 18 belə adlanan beynəlxalq vicdan azadlığı ilə məşğul olan qurumun hesabatlarına davamlı olaraq gedir. Ümumi olaraq da beynəlxalq təşkilatların insan haqları qurumlarının hesabatlarını bu gedir. Amma dediyim kimi, bu məsələ ilə bağlı, bu mövzu ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin özündə ilk müddətdə daha çox ehtiyatlıq vardı, sonra o daha çox, belə demək olarsa, mötədilləşdi, azaldı və hesab edirəm ki, hamı da biraz da qərarı gözləyirdi, heç kim inanmırdı ki, bu qədər iş verəcəklər, hamı elə bilirdi ki, nəhayətdə bir şərti olacaq, bunlar buraxılacaq.
Amma belə bir mövqədə var idi ki, və o fikri geri gəlmişkən, elə o videoda gördüyümüz səhnələrdə bir qədər, yəni o fikri səngitdi, yalanladı biraz, belə bir ehtimal və yaxud mülahizə var idi ki, dindarların aksiyaları zamanı, bilirsiniz ki, karikaturalarla bağlı və s. dəfələrlə olub belə aksiyalar. Aksiyalar zamanı polisin nümayişçilərə qarşı davranışı nisbətən daha mötədil olur, bəli, daha layaq olur. Bəli. Bu həqiqət idi mi? Yoxsa bu münasibət həqiqətən də belə idi və sonra dəyişib?
Tarixən ya həmən ki gündəkindən.
Yox, həmin gündə biz gördük ki zorakılıq var idi, kifayət qədər ciddi şəkildə.
Ondan əvvəl də məscidlə bağlı, məscidlə bağlı olan aksiyalarda da kifayət qədər zorakılıq olub.
Amma ondan öncə, yəni
daha öncəki illərdə belə demək olarsa nisbətən daha yumşaq münasibət olub.
Yəni, nədən
qaynaqlar? Müxtəlif təhlillər var, müxtəlif yanaşmalar var. Mən düşünürəm ki, bu inancıların küçələrə çıxması, aksiya eləməsi bu gündə baş verən məsələ deyil, həftədə baş verən məsələ deyil. Hansısa ciddi qlobal bir məsələ olan zaman baş verir və onda da müəyyən mənada bu bir növ siyasi bir problem kimi görsənmir ola bilər. Və ona görə də bunu bir təhər yola vermək kimi qarşılanır. Amma dediyim kimi, ola bilər ki, keçən ilki bu uşaqların, dindarların çıxması məscid sökməklə paralel olduğu üçün bu kimi də bir növ zorakılığın daha çox istifadə olunması da gözə çarpırdı. Çünki ümumi olaraq bizim 2009-2010-cu il ən çox dini haqların pozulan ili oldu və bu mənada da bu sinxron münasibət məncə bunların arasında var, münasibət var.
Belə ehtimal etmək olarmı ki, o zamanki aksiyalar başqa ölkələri və başqa ölkələrdəki insanları hədəf alır, tənqid elementi olur aksiyalarda və bu tənqid elementinin hədəfi bu ölkədəki hakimiyyət və yaxud hər hansı bir strukturu yox, başqa bir ölkədəki hakimiyyət və yaxud strukturdur. O zaman bu yəni zorakılıqla nəticələnmir və yaxud da ki, bu qədər qıcıq yaratmır.
Axı Peyğəmbərin vəfatı günü bir orada siyasi yaxud hər hatta ictimai bir tələblər müşahidə olunmurdu. Yəni Peyğəmbərin vəfat günü, Səfər ayının sonuncu günü insanlar sadəcə olaraq şəhidlər xiyabanına gedib gül qoymaq istəyirlər. Ən azından zahirən görsənən mesaj buydu. Məsələ də burasındadır
ki, məsələ də bundadır ki, zahirən görsənən mesaj, yəni bəlkə biz buna da alışıq deyilik bir qədər. Çünki mənim özümdə də sual var idi və mənə müxbirlərimiz deyəndə ki, belə bir hadisə baş verib. Mən soruşdum tələbləri nədir? Aksiya var. Soruşdum tələbləri və nədir? Dedilər ki, şəhidlər xiyabanına gedib gül qoymaq istəyirdilər. Yəni, ilk olaraq sualdır. Niyə? Bax, bunu... yəni, bu adi davranış deyil.
Arif Yunus deyil. Maraqlı bir cavab verib buna. Aha. Deyir, məsələn, həmən günü Norveqiyada neçə min müsəlman Norveç kralının evinin önündən kəlib keçib yürüş eləyib. Sadəcə olaraq öz İslami kimliyini göstərmək istəyiblər. Bilirsiniz, biz biraz öyrəşməmişik. Dünyada bu xristiyanların haç aparmaları, yürüş eləmələri, müsəlmanların, başqa düşüncədə olanların Bu mənada, misal üçün, bugünlərdə indi şəhid Seyid Mübariz ilə çoxlu sayda insanlar gedir, avtobuslar gedir, maşınlar gedir, fərdlər gedir. Məsələn, bir gün biz oxuduq ki, Ağdamdan neçə yüz nəfər çıxıblar, gedirlər. Bəli. Doğru. Ya bu, burada nə səbəb axtarmaq? İnsanlar, yəni burada ola bilər kimin üçünsə anlaşılmaz olsun, amma kimsə hesab edir ki, Peyğəmbərin vəfatı günü geçsin, şəhidlərini ziyarət eləsin. Ola bilər bu yenidir. Bu bir qədər insanlarda təəccüb doğurur.
Amma sizcə bəlkə əvvəlcədən xəbərdarlıq olunsaydı, deyilsəydi?
Mən aksiyayla bağlı, o yürüşlə bağlı nə əvvəldən xəbərim olmadığı üçün, nə onun nətər baş vermək, heç bir məlumatın bilgimiz yoxdur gerçəkdə. Biz sonradan post faktum məsələni işitmişik, baş verən zorakılığa görə də müdafiəyə qoşulmuşuq və hesab edirik ki, orada olan o çəkilişdən də görsənir ki, o boyda zorakılıq eləmək üçün və sonra da belə cəzalandırmaq üçün dindarları heç bir əsas yoxdur.